ще представя няколко статии от списание Българска наука, брой 126, който излезе януари 2020 година. Един брой, който започнахме да се фокусираме основно върху авторско съдържание и такова съдържание, което вярваме, че нашите читатели имат интерес. Ето и една от статиите, едно кратко резюме. Блясък и разруха, Дюселдорф през вековете. Понастоящем Дюселдорф е един от най-големите германски градове и столица на най-многолюдната и икономически най-развита федерална провинция – Северен Рейн-Вествалия. Той е огромен търговски, индустриален и пристанищен град на река Рейн, известен със своите университети и редовни панаири, изложби и базари. Макар Дюселдорф да не е особено древен град, той има зад гърба си доста динамична и изпълнена с превратности история. Някъде през 6 век за първи път германски племена се заселват на това място, представляващо тогава мочурлива крайбрежна гора. През 7-8 век там възникват няколко земеделски рибарски селища около устието на малка река Дюсел, на място, където се влива в Рейн и оттам в последствие израства градът Дюселдорф. За първи път той е споменан в документи през 1135 година. По време на Фридрих Барбароса в покрайните на северно от Дюселдорф, малкото градче Кайзерсверт става силно укрепен пост, откъдето военни гарнизони зорко следят всяко движение по Рейн. Цялата статия може да бъде прочетена в самия брой, като всеки брой излиза в PDF и отделно може да бъде прочетен в самия сайт след достъп, а този достъп и PDF-а се получават като имате абонамент. Повече може да видите в линка по-долу. Следваща статия. Ян Амос Коменски и доктор Петър Берон. Живот, мисия, педагогика. Статията е написана във връзка с проект, финансиран от Фонд научни изследвания и е с ръководител професор Мартин Табаков от Института по философия и социология. Номиналното разстояние във времето между Ян Амос Коменски и доктор Петър Берон е 2 века, 200 години. Субективно времево измерение обаче, основно на идеите и възгледите им, те са много по-близки, почти съвременници. Сходство между тях е забелязано и отбелязано от редица учени, например професор Жечо Атанасов в България, професор Зденек Урбан в Чехия, професор Георгий Гачев в Русия. Сега не са открити факти, които да доказват пряка връзка между двамата мислители, нито пряко влияние на идеите на Коменски върху Петър Берон. Хипотезата, че Берон е познавал някои от произведения на Коменски, за сега нямат потвърждение. Толкова по-интересно е да се проследи сходството в техните педагогически и философски идеи и да се потърсят основните за него не в директни влияния, а в културния контекст и сходния път на развитие. Житейският път и на двамата мислители е дълъг 75 години Коменски, вероятно около 74 години Берон, и е наситен с много събития, дейности, начинания, пътуване. Родени в малки славянски градчета, село Нивнице, Южна Моравия, Коменски, град Котел, България, Берон. И двамата в ранна възраст напускат дома си не по свое желание, а по стечение на обстоятелствата и никога повече не се завръщат в родината. При Ян Коменски причината е смъртта на почти цялото му семейство по време на чумна епидемия, след което грижата за него поема църквата, в която са членували неговите родители. При Петър Берон причината за рано напускане дома е финансовия опадък на семейството, което го принуждава да поеме собствен път. Още тук се оформя не само приликите, но и различията в жизнената стратегия на двамата мислители. Житейските трудности не ги сломяват, а като че ли ги стимулира към активност, но самите активности и жизнени опори всеки от тях търси в онова поле, в което са неговите корени. Коменски в полето на църквата, Берон в предприемачеството. Отново цялата статия може да прочетете в броя. Интересна е, пълна е с примери, любопитни факти за Петър Берон, с снимки. Показани са много илюстрации от първите издания на буквара, както и примери от Коменски и неговите трудове. Следващата статия е «Защо неандерталците губят битката срещу кроманьонците?» Въпросът как точно е протекал сблъсъка между последните два оцелели вида на рода Homo – неандерталците и кроманьонците. Все още не е напълно изяснен и сред учените няма пълно единодушие какво точно се е случило тогава. Това е време, в което планетата е обитавана едновременно от различни видове човешки същества. През епохите на средния и горния палеолит, в продължение на над 300 000 години, Европа, Близкия изток и части от Централна Азия са населявани единствено от неандерталците. На запад от тях са живели техните братовчеди – денисовците. В Китай – така наречения синатроп, а на юг от него – по-старите популации от Homo erectus. И по островите край Пасифика – хобитите от вида Homo floresiensis. Някъде по това време в саваните на Източна Африка се появяват и нашите преки предци – Homo sapiens, които са вече съвременни на анатомично отношение хора. За първи път техни останки са открити в пещерата Кроманьон във Франция, където идва тяхното название кроманьонци. Макар напоследък учените да използват повече термина «ранен модерен човек», преди около 120 000 години за първи път група от такива Homo sapiens напускат Африка покрай брега на Червено море и постепенно заселват Азия, придвижвайки се главно по крайбрежията. Отново статията продължава в самия брой, като всеки брой може да получите след като се абонирате. Абонамента може да бъде по два начина. Един е за цяла година, който е 30 лева за година. Това прави 2,50 на месец, което реално е 2,50 е едно кафе, ако седнем някъде да го изпием. Или 3,50 всеки месец автоматично да плащате през сайта nauka.bg и да се абонирате без да плащате за година, а всеки месец автоматично по 3,50. Следващата статия е какво можете да видите в Неандерталския музей в Германия. Това е един вид продължение на предната статия, защото наистина са любопитни тези неща. Неандерталския музей се намира в градче Метман, което се явява източно предградие на Дюселдорф. Той е разположен в долината Неандертал, в която за първи път са открити кости от представители на рода Homo, наречени впоследствие неандерталци. Сградата на музея е построена през 1996 по дизайн на архитектите Замп Келп, Юлиус Краус и Амо Брандхаубер. Приема по около 170 000 посетители на година, музея включва и археологически парк на оригиналния обект, където е направено откритието – работилница от каменната ера, както и художествена алея, наречена човешки следи. Останалата част от статията е достъпна само за абонати. Тоест да прочетете самото вписание. Аз лично съм бил в този музей и мога да кажа, че преживяването е много интересно. Струва си да се посети, но статията с богатите снимки дава доста добър поглед какво има там и какво представлява самия музей. Буквално сме се постарали да направим разходка с статията и да покажем максимално много, както с данни, така и с снимки, така и с обяснения какво има в самия музей, защото той показва много от човешката история като вид. Това бяха няколко абзаца от няколко статии от списанието брой 126 януари 2020 година. Общият брой на статиите е 18 над 100 страници в PDF и разбира се може да видите всички статии като се абонирате. Събрали сме най-доброто от всички текстове в самото списание и самото списание цели да образова, да създаде една общност от хора, които искат да четат повече, да знаят повече, да се интересуват от наука и да получават най-актуалното ново съдържание, което ние публикуваме и то е единствено достъпно само за абонати. Тази стъпка да има платен абонамент не беше лесна, но за да може да продължаваме, да съществуваме и да развиваме качествено целият проект BG Наука, е достатъчно да се абонирате за 3,50 на месец или 30 лева на година, за да получавате най-доброто всеки месец и, разбира се, всички други статии, новини, публикации, специализирани броеве, ще имате достъп и до тях. Вижте повече на линковете в описанието. Това, което правим, е за вас. 3,50 на месец, вярвам, че се струват да получавате огромно количество от проверена научна информация на разбираем език. Това е. Чао за сега!